Elena Luz pe frecvențele noastre, 10 și 13 minute. Vă salut cu mult drag, Iulia Sârghi sunt. Începe emisiunea Viva Cafe, însă vă spun că astăzi e zi specială. Marcăm Ziua Mondială a Educației într-un mod mai special. Alături de mine, încă din începutul emisiunii, se află conferențiar universitar Adina Colomenski, decanul Facultății de Științe ale Educației din Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și conferențiar universitar Dr. Otilia Clipa, directorul Departamentului de Științe ale Educației. Sunt în studioul Viva FM. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă spun bine ați venit.
Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație și pentru oportunitatea de a sărbători împreună cu dumneavoastră și ascultătorii această zi internațională dedicată educației.
Mulțumim mult pentru invitație, și pentru deschiderea și mereu zâmbetul cald cu care ne întâmpinați.
Astăzi îmi doresc în mod special să vorbim despre Ziua Profesorilor. Nu știu de ce, dar eu mă gândesc când zic educație, mă gândesc neapărat la profesori și vreau să subliniem încă o dată rolul pe care aceștia îl joacă în întreaga lume, dar și responsabilitatea pe care o poartă ei în educarea generațiilor viitoare. Iată, de mai bine de 25 de ani, educația e un subiect așa despre care se discută în mod continuu, de fiecare dată, în fiecare an, ori începem anul universitar cu câte un articol din legea învățământului modificat, adică suntem într-o continuă schimbare. Să-mi spuneți dumneavoastră dacă considerați benefice aceste schimbări.
Unele dintre ele poate că sunt benefice pentru că reglează câte ceva din aplicabilitatea legii educației și din tendințele noi care sunt în domeniul științelor educației și al formării. Altele poate că nu, pentru că schimbă prea mult și educației trebuie constanță și trebuie profunzime și temeinicie, astfel încât să poată deveni cumva un proces predictibil. Îi trebuie rădăcini ca să poată, să se poată dezvolta în viitor. Și poate că rădăcinile acestea trebuie să fie puternice și stabile.
Pe de altă parte, orice schimbare poate avea avantajele și dezavantajele ei. Avantajos ar putea fi că îi menține pe profesori mereu flexibili și atenți la ce se întâmplă în realitate și atunci și aceștia trebuie să fie mereu capabili să se adapteze și să preia noutățile pentru a le da mai departe și în același timp să fie mai atenți la felul în care se dezvoltă copiii, la caracteristicile unei generații. Pe de altă parte, dezavantajul ar fi acel al stresului și al presiunii, care este tot mai mare la nivelul profesiei didactice, pentru că a fi mereu flexibil și a te adapta înseamnă să trăiești în condiții maxime de incertitudine. Și incertitudinea nu aduce întotdeauna stare de bine și, deși poate să fie uneori aducătoare de progres, de foarte multe ori poate să pună obstacole în evoluția personală a profesorului.
Așa este și vreau să aflu dacă din punctul dumneavoastră de vedere, cum vedeți programa asta românească, e încărcată, nu e încărcată, iar și apoi vreau să-mi spuneți cum poate un profesor să facă lecțiile să fie mai atractive, dacă încă nu fac asta.
Sunt sigură că sunt mulți profesori care fac lecțiile atractive. Ține de generozitatea și de dragostea cu care împărtășesc noțiunile fundamentale din educație. Nu este obligatoriu pentru niciun profesor să facă tot manualul sau sigur, desigur că urmărește o programă și niște standarde minime, dar felul în care o face ține de stilul propriu și de, încă o dată, de generozitatea cu care dăruiește până la urmă valori fundamentale pe care le face prin anumite conținuturi. Așa că ține foarte mult și de calitatea profesorului în a-și esențializa informațiile, ține de foarte mult de obiectivele și de țintele generale pe care le are, pentru că le urmărește pe parcursul întregii activități. Așa că și din experiența de părinte, vă spun, și din experiența de profesor, stă în mâinile profesorilor în a face mai ușoară sau mai flexibilă sau mai adaptată programa școlară.
Da, sunt foarte responsabilizați profesori în acest context și știu că există acest discurs generalizat cum că programele sunt încărcate. Însă se urmărește și școala urmărește, de fapt, promovarea unor oportunități care să ducă la formarea unor competențe și profesorul este responsabil și principalul artizan să-și construiască situațiile de învățare și activitățile pe care le propune elevilor, astfel încât să le faciliteze lor accesul către dobândirea acelor competențe. Și chestiunea aceasta cu încărcarea sau mai mult sau mai puțin a programelor, iată cum poate fi relativizată de talentul profesorului de a ști să facă din conținuturile științifice, conținuturi adaptate, care să ajungă la elevi și care să se transforme ulterior în niște competențe de care acesta are nevoie.
Și acum, mergând noi mai departe, dacă tot vorbim de profesori, cum ar trebui să se evalueze un profesor dacă își dorește să se uite în spate și să îmbunătățească? După numărul de elevi promovați, după numărul de elevi care intră la universități de top, cum?
Desigur că, analizând așa evaluarea profesorilor în diferite țări și, să zicem, în sistemul european, putem constata că sunt criterii obiective, subiective, tot felul. E un amestec așa de criterii după care profesorii sunt evaluați. Și această evaluare aduce cu sine un stres, pentru că nu e ușor să fii subiectul evaluării, să fii evaluat. Sigur că există și criterii cantitative. Câți elevi, obțin rezultate bune la olimpiadă, de exemplu, sau câți elevi cu probleme speciale ai în clasă, pentru că și acestea sunt niște progrese. Aduce un elev de la nota 4 sau 5 până la nota 7, e un mare progres. Însă sunt și criterii calitative în funcție de numărul de activități extracurriculare pe care le fac profesorii sau în funcție de numărul proiectelor în care se implică, în funcție de numărul proiectelor longitudinale în care se implică, adică nu un proiect punctual, ci un proiect care să influențeze o întreagă generație, de exemplu, sau în activități care să presupună formarea caracterului. Desigur că acestea toate au în spate sau trebuie demonstrate cumva și atunci când se realizează evaluarea profesorului se adună dosare întregi de adeverințe, de care spun ceva sau reflectă calitatea actului didactic, însă sunt și multe lucruri care țin de conștiința și de temeinicia cu care realizează această educație, care nu are adeverință de obicei.
Foarte frumos ați spus.
Da, până la urmă, cred că evaluarea reală, a profesorului nu asta neapărat în niște dovezi cantitative care să se pună într-un dosar, ci cred că ar fi util să putem evalua munca unui profesor măsurând atitudinile la nivelul elevilor. Dacă elevii sunt entuziaști și au bucuria învățării, sunt motivați și au credință în valori fundamentale, acesta este poate rezultatul cel mai bun al muncii unui profesor. Indiferent ce a predat el, chimie, fizică, biologie sau profesor din învățământul primar sau preșcolar, până la urmă copilul este o ființă umană cu toate calitățile ei și această ființă umană frumoasă în toate calitățile ei pozitive poate să fie rezultatul actului educațional la care a participat și la care au contribuit profesorii lui.
Prietenii, noi astăzi am ales să spunem la mulți ani tuturor profesorilor și elevilor care ne ascultă, într-un mod special alături de noi astăzi două profesoare de excepție, așa cum îmi place mie să cred și să spun, decanul Facultății de Științe ale Educației Adina Kolomeiski și conferențiar universitar dr. Otilia Clipa, directorul Departamentului de Științe ale Educației. Continuăm discuția imediat.
Oh,
Continuăm discuția noastră de Ziua Mondială a Educației. Iată și vorbim despre Ziua Profesorilor, despre Ziua Elevilor și despre importanța acestora. Până la urma urmei, un cumul. Asta înseamnă educația. Mergem mai departe cu discuția noastră. Suntem foarte mândri că avem foarte mulți olimpici la nivel internațional. Așa se prezintă situația în masă media. Dar avem foarte mulți tineri care au studiat în România și acum sunt specialiști de top în marile firme din străinătate. Ce se însemna asta până la urma urmei? Că avem un sistem foarte bun de învățământ?
Sau că avem un capital de inteligență semnificativ în țara noastră și, bineînțeles, și profesori care i-au susținut pe acești copii să devină în parcursul lor educațional. E important ca școala să contribuie semnificativ la identificarea potențialului copilului pentru a-l susține în dezvoltarea lui maximală și poate că într-o anumită măsură pentru unii copii se întâmplă acest lucru, pentru copii excepționali care beneficiază, bineînțeles, și de alte șanse. Nu știm niciodată devenirea unei persoane cui se datorează. Nu poate să fie exclusiv datorată educației sau unui sistem educațional, pentru că sunt mai mulți factori care contribuie în devenire și atunci șansele de care a dispus pe parcursul devenirii sale pot să-și aibă reflectarea în rezultatul final.
Apropo de oamenii geniali care și-au găsit loc în alte spații culturale, să zicem, am cunoscut foarte mulți specialiști din domeniul nostru care aparțin unor sisteme de învățământ europene, universitare sau preuniversitare, și care au, dincolo de acest nivel de inteligență deosebit, și o generozitate mare și sunt dispuși mereu să împărtășească și celorlalți din competențele asumate sau din cele dezvoltate pe care le au și le dăruiesc cu atâta generozitate. Și cred că se datorează cumva și profesorilor care au știut să fie generoși și să sădească această sămânță a dăruirii copiilor de atunci, adulților de acum, europeni, cu valori profunde.
Până la urmă, urmei am mai auzit asta, că românii, domnule, nu se ajută între ei sau nu sunt foarte... Eu zic că românii sunt buni și se ajută între ei, doar că n-au ocazia să arate asta în foarte multe momente, dar iată, se întâmplă asta. Raportat la alte sisteme de educație, cum vedeți situația? Cum ne situăm noi?
Sigur că avem și puncte forte și puncte slabe. Încercăm mereu să le ameliorăm pe cele slabe, să le îmbunătățim și să le întărim pe cele forte pe care le avem. Nu, n-aș putea spune că e un sistem mai rău sau mai bun în funcție de criterii din acestea doar cantitative. Pentru că dacă ne-am uitat după rezultatele de la PISA, sigur că nu avem un loc fruntaș, un loc pe podium, dar sunt multe lucruri de discutat și despre rezultatele PISA, despre felul în care evaluăm și felul în care predăm, pentru că predarea se face într-un fel, evaluare în alt fel și de aceea suntem pe locul respectiv. Însă, poate că mai mult decât rezultatele și decât partea aceasta cognitivă, ar conta pentru educație sau contează partea emoțională a copilului, să fie bucuros de învățare, să fie bucuros de întâlnirea cu profesorul, să fie încântat când este prezent în cadrul unei ore, să fie prezent, conștient în cadru, să învețe cu toată ființa lui toate acele informații. Ne povestea o profesoară a copiilor noștri că cel mai mare feedback pe care l-a primit a fost întrebarea unui elev dacă s-a terminat sau nu ora. Adică faptul că acea oră a trecut fără să fie contabilizată undeva a contat mult mai mult decât orice alt compliment sau alt lucru. Așa că dacă educația ar fi atât de frumos făcută și atât de consistent încât să nu ne dăm seama sau să nu fie ca o povară, n-aș vedea educația niciodată ca fiind o povară, atunci cu siguranță acesta este o măsură a calității educației.
Da, și dacă ați făcut referire la rezultatele PISA și la faptul că România și noi ne plângem că nu suntem pe un loc care să ne onoreze în acest clasament, cred că mai îngrijorător este rezultatul ce ține de evaluarea nivelului motivațional al copiilor din România și care a arătat că că acest nivel al motivației școlare este mult, mult scăzut față de media europeană. Și cred că aici ar trebui investit mai mult și lucrat mai mult, dar investiția este una socială și emoțională decât, în mai mare măsură decât una intelectuală. Și sunt absolut de acord că învățarea cu bucurie este singura învățare autentică și profesorii asta ar trebui să facă, să creeze în activitățile lor de învățare momente de flux în care provocările sunt echivalente cu abilitățile copilului, astfel încât să se întrebe copilul cum deja s-a terminat, ce bine ne-am simțit în această activitate de învățare. Cred că asta ar fi poate darul cel mai frumos pe care l-ar putea face școala prin profesorii ei către elevii, că față de care școala și profesorii au o datorie față de copiii.
Știți ce am sesizat eu? Că atunci când vorbiți despre elevi, așa vă luminați și zâmbiți așa frumos. Asta mă bucură și mai mult. Faceți cu drag această profesie și ne bucurăm tare mult. Dar spuneți-mi, ce le-ați spune părinților care vociferează ei că nici examenele nu mai sunt, domnule, ce au fost pe vremea noastră? Sau elevilor care spun ce ușor a fost, e bine așa să fie ușor?
Nu prea am întâlnit elevi care să spună că a fost ușor. Din potrivă, am acasă două exemple de cât de grele sunt toate lucrurile în general. Nu neapărat, depinde de abilitățile lor și fiecare dintre ei percep anumite obiecte sau altele. Și apoi tot singur constată cât de frumos și de util sunt toate, utile sunt toate informațiile de geografie, de istorie, de cele cărora le găsesc aplicabilitate sau utilitatea informațiilor respective. Deci nu cred că depinde mult de familie și de cum percepe familia învățarea. Și
da, până la urmă nici n-ar trebui să fie ceva ușor. Învățarea e o activitate care presupune efort.
Corect.
Și presupune să depășești un obstacol, obstacolul însemnând diferența între ceea ce știi și ceea ce nu știi. Ca să mergi mai departe, trebuie să acumulezi. Și asta înseamnă muncă și bineînțeles că nu este și presupune în același timp o încărcătură stresantă. Important este ca acest stres să nu fie extrem de mare, să fie unul optim, pentru că orice om are nevoie să-și depășească zona de confort, să fie provocat pentru a crește. Și creșterea se produce în această situație, când ieșim din situațiile pe care le putem controla și când putem să ne confruntăm cu situații noi, pe care le vom stăpâni în măsura în care vom dobândi noi competențe, noi cunoștințe, noi abilități, noi comportamente prin care putem să facem față tuturor provocărilor. Așadar, eu le-aș spune părinților să nu se aștepte ca școala să fie neapărat ușoară, pentru că școala presupune muncă și învățătură și fiecare a crescut într-un sistem în care a trebuit să facă față singur unor provocări și asta face parte din creștere. Nu putem să le facilităm copiilor accesul făcându-le viața extrem de ușoară tot timpul. Au nevoie să fie provocați și să depășească singuri cu forțele lor proprii obstacolele cu care se confruntă, fie că sunt ele cognitive, sociale sau în orice situație ar apărea.
Și în acest fel poate să-și dezvolte niște abilități de care au nevoie clar pentru viitorul lor. Imediat ne raportăm la Universitatea Ștefan cel Mare, vorbim despre ce se întâmplă acolo. Știu că realizați proiecte foarte frumoase, așa că revenim cu discuția în doar câteva minute. Scurtă pauză, dragi ascultători, iar apoi revenim pe frecvență.
Să mai doară și spune că e frumoasă și în visele tale adesea tot cereai de mireasă, dar azi se va rupe în patru sufletul tău, tu spune încă o dată iubire, încă o dată pe nume.
Carla's Dreams pe frecvențele noastre. Continuăm discuția, 10:45 de minute. Astăzi marcăm Ziua Mondială a Educației alături de decanul Facultății de Științe ale Educației, Adina Colomeschi, și directorul Departamentului de Științe ale Educației din Universitatea Ștefan cel Mare, conferențiar universitar dr. Otilia Clipa. Mergem mai departe. Spuneam înainte de pauza noastră de publicitate că a învăța înseamnă dezvoltarea unor abilități și am fost la deschiderea anului universitar, unde domnul ordonator de credite, Mihai Dimian, domnul profesor, spunea că universitatea lucrează în acest sens, adică nu doar să le predea studenților, ci o să se ocupe și de practica studenților. Care este viziunea Facultății de Științe ale Educației?
Facultatea de Științe ale Educației vine în întâmpinarea acestei viziuni a universității, care își propune să îi ajute pe studenți să viseze, să creeze și să inoveze, pentru că visează, creează, inovează a reprezentat motoul noului început al anului academic 2018-2019. Și la Facultatea de Științe ale Educației, spunem noi, cultivăm un etos al educației pozitive, pentru că ne interesează, dincolo de formarea lor profesională, și dezvoltarea lor personală și starea de bine. Spunem asta pentru că încercăm să transmitem studenților noștri valori și atitudini dincolo de cunoștințele pe care cu siguranță le aducem în fața lor, și cunoștințe și ulterior puse în practică devin abilități și sperăm noi competențe bine formate. Pe de altă parte, în contextul acesta al promovării educației permanente, venim și cu alte oportunități care se adresează atât studenților cât și comunității în general, și aș vrea doar să menționez două dintre proiectele europene pe care le-am derulat în ultimii doi ani. Unul s-a încheiat în luna august 2018 și unul continuă. Proiecte care se adresează profesorilor și părinților. Cel care tocmai s-a încheiat a fost un proiect de care și-a propus să dezvolte o curiculă inovatoare pentru promovarea rezilienței prin formarea profesorilor. Și dacă veți fi interesați, poate vom dezvolta cu alte ocazii acest subiect, pentru că este cu adevărat inovativ pentru spațiul educațional românesc, dar în același timp este foarte necesar, pentru că a dezvolta abilitățile copiilor de a face față ostilității a devenit imperativ pentru momentele pe care le trăim. Așadar, acest proiect s-a încheiat, însă orice sfârșit are un nou început și sperăm și noi ca în același consorțiu coordonat de Universitatea Malta să dezvoltăm această curiculă sub forma unui masterat european. Este un vis care presupune inovație și creație, dar mai depinde, bineînțeles, și de competiția europeană la care vom putea participa în viitor apropiat. Pe de altă parte, celălalt proiect despre care vă spuneam, care cultivă aceeași idee a educației permanente, se adresează comunității părinților și în special comunității părinților dezavantajați de faptul că sunt puși în situația, sunt provocați de situația de a crește și educa un copil cu nevoi speciale. Așadar, proiectul pe care la care fac referire acum își propune să promoveze incluziunea socială și starea de bine la nivelul familiilor care cresc copii cu nevoi speciale, iar acum ne găsim în cel de-al treilea an de implementare a proiectului, moment în care o să fim mai aproape de părinți. Până acum am făcut o cercetare, am dezvoltat niște instrumente, un manual pentru părinți, un manual pentru trainer și fișe de lucru pentru părinți, astfel încât aceștia să fie mai atenți la nevoile lor socio-emoționale. Practic, proiectul acesta își propune o educație socială și emoțională pentru părinți, astfel încât ei să devină mai puternici și mai competenți în a le oferi propriilor lor copii oportunități de dezvoltare. Cam acestea ar fi două dintre oportunitățile care merită amintite la momentul acesta.
O să vă rog ceva, să le spuneți părinților interesați unde pot găsi mai multe informații despre acest subiect, pentru că sunt interesați.
Cu siguranță există și un site al proiectului, www.psiul.eu, este site-ul proiectului, fiind un proiect internațional, dar există informații și în limba română și mai simplu și direct la Facultatea de Științe ale Educației. Noi vom veni și vom veni în întâmpinarea lor și cu ajutorul partenerilor locali, ONG-uri și școli cu specific pentru educația specială.
Vă rog, mai avem foarte puțin timp, dacă doriți să adăugați.
Vă invităm astăzi la a vă spune povestea frumoasă despre educație și despre încurajarea educațională. Astăzi, în holul din corpul A, deci holul care duce spre caserie sau spre ieșire, este un hol educațional, nu aveți cum să-l ratați, așa că pe fiecare dintre cărămizile care sunt în holul acesta, puteți lipi o fotografie, o fotografie cu dumneavoastră și un mesaj cu ceea ce a însemnat educația în istoricul devenirii personale sau profesionale. Deci vă așteptăm cu povești frumoase legate de dezvoltare și cât de mult a însemnat educația în toată această dezvoltare. Evenimentul se numește Educație 1001 Povești de Recunoștință și vă așteptăm cu drag. Deja am avut primii vizitatori, fie studenții noștri, fie absolvenții noștri, vă așteptăm.
Sperăm să se adune 1001 povești.
Sperăm, vă așteptăm, ne bazăm.
Sună foarte bine. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru sinceritate și vă urez din suflet la mulți ani și multă inspirație pe viitor să faceți proiecte la fel de frumoase și cu rezonanță așa pentru mediul Suceava.
Vă mulțumim și noi pentru oportunitate.
Cu mult drag și să veniți mai des la noi în studio, că vă așteptăm cu mult drag.
Mulțumim.
Prieteni, mergem ușor-ușor către știrile de la fixul lor, unde aflați mai multe noutăți locale, dar și naționale. Păstrați frecvența pe Viva Cafe.